Tsago, isa pong kilalang personalidad sa iba marahil sapagkat siya po ang first runner-up, pumangalawa po siya doon po sa American Idol Season 7. Siya po ay si David Archuleta na I believe pumunta po siya sa ating bansa, gumawa po ng isang teleserye at naging kilala po siya, nagkaroon ng maraming followers. But 2 weeks ago, I believe in June 14, he made an announcement in line with this particular month, the Pride Month that the world is celebrating, and even our country, ang ating pong bansa, ay lumalahok. And yesterday, ay meron po silang malaking pagtitipon at maging sa araw na ito, subalit dahil po na isabay sa mas isang tanyag na personalidad, ang dating Pangulong Benigno Aquino Jr., si President Pinoy, ay dinala po sa huling hantungan, ang lahat po ng media ay dun nakatutok. So hindi po masyado nabigyan ng media mileage ang kanila pong partisipasyon, ang kanila pong celebration, ang kanilang parade. At maging sa araw pong ito ay kanila pong isasagawa. Yan po ang aking hangad upang magturo una sa lahat sa mga kapatiran, sa iglesia, sa membro ng The Neighborhood Church, sa kanyang nasasakupan, sa mga anak at mga kamag-anak, para po maintindihan natin ang paksang ito. At sa aking pong pangalawang bahagi ng pangangaral na ito sa pinamagatang Wicked World, Angry God, Angry God, ay makikita po natin ang tatlong kadahilanan. At maunaway makita rin po natin at makita ng mga taong nasa ganito pong predicament, ganitong sitwasyon, kung bakit ganun na lamang ang kanilang pangangatwiran, ang kanilang pagtatanggol. David Archuleta he said something like this: I came out in 2014, my family accepted me, who I am, and I want to share it to the world that I belong to LGBT group, but also at the same time, I'm a Christian. At ito po ay wala daw conflict. At yan po ang mga litanya at mga liriko na mga makikita po natin sa kapanahunang ito. And sad to say, even denomination churches ordain gay and lesbian bishops. Ano pong paliwanag natin sa nakikita po natin sa lipunang ito? At sila'y nagagalit kapag sinasabi natin na ang kapahayagan ng salita ng Diyos na ito po ay isang pagbagsak ng moralidad ng tao. And this morning, as we continue on this particular chapter, naway makita po natin at kilusan tayo ng banal na espiritu upang magkaroon ng conviction at panunumbat sa ating puso at kaisipan, paglilinaw sa ating mga baluktot na pag-iisip, sa ating pagtunghay sa infallible, inspired, and inerrant Word of God. Kung ikaw marahil ay isang may akda at ikaw ay susulat ng aklat ng Roma, there are 2 things probably na iyong gagawin. Ikaw at ako ang aking gagawin. Una, maaaring i-eliminate ko itong bahaging ito ng 1 Romans chapter 1 verse 18 to 32. Hindi ko na siya isasama sa aklat ng Roma. O di kaya, ilalagay ko siya sa pinakahulihan ng aklat na aking isusulat. Sapagkat napakarami namang tao ang nagsisimulang magbasa ng aklat, subalit kakaunti lamang ang nakakatapos magbasa ng isang aklat. Subalit kung makikita po natin dito kay Apostol Pablo, hindi po niya tinanggal, hindi niya inilagay sa huli, bagkus inuna niya. Ito pong mga mabibigat na pananalita, ito pong mga bagay na ating pong nabasa, pagpapaliwanag kung anong lipunan meron tayo ngayong ginagalawan? Ano mang lipunan na kung saan ganito na po mag-isip ang kabataan? Ganito na po mag-isip ang mga taong nakapag-aral? Umabot sa mataas na antas ng pag-aaral sa edukasyon? They have their reasons. They have their justification. They have their arguments. But we as a Christian, as a Bible-believing Christian, whose word, our conscience is captive by the word of God, and we uphold the scripture as our absolute standard of morality. May the Lord show us this morning why there are such people in our society. At dito makikita po natin sa mga talatang binasa at napag-aralan na last Sunday, last Lord's Day, there are three things that we can find out why this is happening right now. Bakit po nangyayari ito? Gina-justify. Nagmamalaki, very proud pa. Going to hell, but proud. One of the placards na na umiikot at nagsisirculate sa ating mga Facebook, sa social media. Well, there are three things that we need to understand. First, the direct rejection of God's truth, which is yung ating pong una nang napatalakay last Sunday. Secondly, in verse 25, the dark exchange, ang madilim na pakikipagpalit. And thirdly and finally, the divine abandonment. Ang tanging paliwanag kung bakit po ganito mag-isip, ganito po mga tuwiran, ganito magsalita ang mga taong ito na nasa ganitong lifestyle ng pamumuhay, it is because God had abandon them. Again, let's turn our Bibles sa ating pag-aaral upang sama-sama niyo pong makita na ang aking sinasabi sa pulpitong ito ay hindi po katang-isip o bagay na aking sinasabit imbento lamang. Ang sabi po dito sa verse 24, therefore, God gave them up. The word therefore is like a bridge. Ito po'y nag-uugnay ng isang kaisipan at idinudugtong po niya sa pangalawang kaisipan. It is like a bridge that connects one thought to another. At kanya po itong itinutulay yung pong kanya nang na-discuss in verses 18. In verses 18 to 23, binanggit po niya doon na talagang galit na galit ang Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, at this present time, the wrath of God is in the present tense, for the God of God is revealed. Present tense. Habang ikaw ngayon ay nanonood at nakikinig sa iyong upuan, nagagalit ang Diyos sa lahat ng ungodliness, sa lahat ng unrighteousness. And last Sunday, binigyang diin ko that men is rejecting the general revelation of God. Men are rejecting the very knowledge that God exists. They are rejecting their knowledge that God has an eternal power. And also they are rejecting God's glory and honor. Ang pagtanggi pong ito ay hindi po hindi sinasadya. Bagkus sinadya nilang tanggihan. This is a deliberate, continual, and willful rejection all about God. Willful rejection of the knowledge of God. And it is so serious at napakapanganib po sa bawat isang anak, sa isang tao, sa isang kabataan, sa isang young adult, sa isang matanda, natanggihan mo ang karunungan at ang katotohanan ng Diyos. Why? Dahil dito po, makikita natin sa mga sumusunod na sa talata, because of the rejection of God, man will result into devaluation of morality. Yan po ang unang dahilan kung bakit po bumabagsak ang moralidad ng tao in the human race. That's the initial reason why man is in decadence, in moral decadence. Nasa pagbagsak, when man start to reject the basic truths about God, the general revelation. Ito po ay parang isang bangka na nakatali po sa daungan. At kapag yan ay tinanggal mo ang tali na yan sa daungan at ang malakas ang agos ng tubig ng ilog, ano pong mangyayari doon sa bangka? Nandun pa rin pa po siya sa dock? Nandun pa rin pa po siya sa daungan? Nandun pa rin ba siya sa babaan ng pasahero? Ano po kaya mangyayari? Hindi po ba ang logical na mangyayari kapag ito po ay tinanggal mo ang tali, ang pagkakatali sa daungan ng isang ilog na lumaragasa ang agos ng ilog na ito? Huwag mong hayaang makita ang iyong bangka sa pangpang, sa daungan. Bakit? Dahil ito po ay aanurin. Ito po ay lalayo sa iyo. It is like a boat loosen up its cord in the dock with a strong current to the river. It will definitely, it will surely drift away from the dock, from the shore. At yan po ang nangyayari sa moralidad ng tao. Bumagsak siya the moment he rejected God's truth. Babagsak siya the moment he reject God exist. Secondly, hindi lamang natin nakikita dito ang dahilan kung bakit na ganito na kababaw, ganito na nakakahiya ang ating moralidad. Ganito na kasama ang ating moralidad sa lipunan. Hindi lang dahil the first thing that there is the direct rejection of God's truth, but secondly, in verse 25, the result of the rejection will lead one into a dark exchange. Verse 25, ang sabi dyan, because they exchanged the truth about God for a lie. Kapag ang isang tao po tinanggihan ang katotohanan patungkol sa Diyos, God will be against him. Galit ang Diyos sa iyo. At the moment you reject God's truth, definitely there will be a definite replacement. Tinanggihan mo ang Diyos, kaya mo siya tinatanggihan kasi may gusto kang ipalit. Sa pagtanggi mo sa kanya, hindi pa pwedeng wala kang ipapalit. Yan ang maliwanag sa talatang ito, verse 25. Because they exchanged the truth about God for a lie. And what's the next phrase? And worship and serve the creature rather than the Creator. Ang tao, kapag tinanggihan daw niya ang katotohanan ng Diyos, general revelation, mahirap na para sa kanyang mapunta sa special revelation. Last Sunday, napag-aralan natin, bakit mayroong general revelation? Because general revelation is enough to condemn the entire human race. Yan ang barahan ng Diyos kung bakit ang tao ay pupunta sa impyerno. Lahat tayo ay kandidato sa impyerno. Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos, sa special na biyaya ng Diyos, bagamat ang lahat ng sangkatauhan is directly towards in the path of destruction, but because of saving grace, there are people who are snatched out from that mainstream, going to hell. For God had elected sinners before the foundation of the world. At dito sa verse 25, maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo, the moment na tanggihan mo ang Diyos, ibabaling mo ang iyong atensyon, ibabaling mo ang iyong puso, ibabaling mo ang iyong paglilingkod to someone else, to something else. And that is for sure. You are going to replace God. And that is the real situation. Yan po ang realidad ng buhay ng tao. Kapag tinanggihan mo ang Diyos, may ibabalit ka dyan. Either your self-affection, your love for your body, probably it's your money, it's your possession, it's your property, o kaya ang iyong career, and even our favorite pets, yung ating mga alaga, or probably our intimate relationship, a boy or a girl, a husband or a wife, or a family. Gadgets and technology can be also a replacement sa ating pagre-reject sa Diyos. At marami that people are rejecting God and replacing it with their hobbies and vices. Ang sabi sa verse 25, tinanggihan nila ang katotohanan sa Diyos at ipinagpalit sa kasinungalingan, sa kasinamba, sa kapinaglingkuran. And kung titingnan po natin sa verse 22, ganun din po, the exchange of glory of the immortal God for images resembling to mortal man and birds and animals and creeping things. When a person reject God's truth, meron siyang ipapalit. And that is the dark exchange. Yung Diyos na dapat mong kilalanin, na sabi ni Apostol Pablo dito in verse 25, the Creator who is blessed forever. Amen. Kapag tinanggihan mo ang iyong manlilikha, babaling ka sa nilikha. Wala ka ng ibang pwedeng pagbalingan because you cannot go beyond the Creator. Ang susunod mong hakbang, hindi pagtaas, pagbaba. Demotion, hindi promotion, because there is no other higher than God, the Creator, the sovereign ruler of this world. Nang sabi sa Isaiah na hawak ko ang mga bansa, ito'y gaya na lamang isang gapatak ng tubig sa timba o alikabok sa tungtungan ng timbangan. These are powerful nation na sinasabi ng Diyos, and yet in His hand, they are just like a drop of water in a bucket. That's how sovereign, that's how powerful. At pinatunayan niya ng Diyos sa kanyang pamamagitan ng kanyang general revelation. Pero dahil sa patuloy na pagtanggi ng tao, dahil hindi niya kayang sukatin ng Diyos with his five senses, he is denying that there is God. At ang paliwanag ni Apostol Pablo dyan, you reject the true and divine God, you will end up idolatry. Turn your Bibles in Colossians. Colossians chapter 3, verse 5. Colossians 3:5, ang sabi dito ay, patayin ninyo ang anumang makalupa na pagnanasa sa inyo. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, at kasuklam-suklak at kasakiman na ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag po nating akalain na ang Diyos-Diyosan is yung may image lang. It is pretty true that idolatry is about images. It is images about man, about any living creatures, lower creatures, that will, yun yung magiging dark exchange. Kapag tinanggihan mo ang Diyos na hindi nakikita na gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, tanggihan mo siya, ang susunod na mangyayari, papaltan mo siya ng mas mababang uri. Either tao o mas mababa pa sa tao. But in this particular verse, there is another definition of idolatry. Idolatry na hindi tangible. Hindi nahahawakan, hindi nakikita. Anong sinasabi dito? Ang kasalanan, ang iyong paboritong kasalanan, ay isang form of Diyos-Diyosan. Here we see the devaluation, not the promotion. Hindi ho mag-i-increase ang taong nagre-reject sa katotohanan ng Diyos. Huwag nating akalain that there is a middle ground for a person who rejects the knowledge of God. Rejecting the knowledge of God is a very serious sin. In fact, if you reject God, it makes you a fool. It makes you a stupid. Psalms 14 verse 1, di ba? The fool says in his heart, there is no God. You will end up in verse 23, exchanging the glory of the incorruptible God for an image in a form of a corruptible man. You will end up exchanging to birds, to four-legged animals. Kaya napakahalaga po ang pagkatakot sa Diyos. Pagkilala, pag-recognize, pag-acknowledge sa Diyos. Sa Diyos na hindi nakikita. Because the moment you reject the knowledge of God, the party's over. Kung paano, if you turn out the lights, the party is over. Your situation is going from bad to worse. It is like a slippery slope na kung saan merong kang pasang-pasang pabigat para ikaw ay talagang dumausdos pababa. And that is the picture that Paul is using in this particular verses. God will put you weight on your back for the person who rejected Him. At anong mangyayari doon sa taong yun? He will surely, he will definitely, and Paul is guaranteeing you will drift away. You will slide down and you will move away from God. Sa oras na tanggihan mo ang Diyos, tanggihan mo siya, papaltan mo siya. At yan ang dahilan kung bakit ang ating society ngayon ay nasa ganitong predicament. This shows that our society, nations, and even quote-unquote evangelical denomination start ordaining women pastors after a decade ordaining lesbian and homosexual ministers. Why? Because of this. They start to reject the truth about God. Naging liberal-minded na sila sa kanilang pag-iisip. And here we see that society is not evolving, but rather devolving. Acts 14 verse 16. Ano pong sabi sa Acts 14 verse 16? Nakaraang mga panahon ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Why? Because this nation have rejected God's truth. At ito'y nagpapatuloy. Hindi lang mga bansa, lipunan, sektor ng lipunan, at nakalulungkot mga iglesia, denominations. Look at the Lutheran, look at the Methodist, look at the Presbyterian of America, look at Western countries. They started holding the Bible until they become relaxing the Bible, and now they are now in this predicament. So from direct rejection of God's truth, nauwi sila sa dark exchange. Thirdly and finally, divine abandonment. In verses 24, 26, and 28, tatlong beses inulit ni Apostol Pablo the phrase, God gave them over. The phrase, God gave them over, it means deliver it up. Tatlong beses binanggit ni Apostol Pablo, at for what reason? Binibigyan niyang diin ito. Hindi nagkamali na tatlong beses niyang naulit ito, bagkus ito ang paraan ng Bible authors para ipaintindi sa kanyang mambabasa ang kahalagahan nung punto at nung konseptong kanyang ibinabahagi. Hinayaan sila ng Diyos. The phrase gave them over is also used in the Greek sense and in the Greek word in verses Romans chapter 4 verse 25. Turn your Bibles in Romans, in the same book. Romans, in the same epistle, chapter 4 verse 25. Anong sabi dyan? Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating pagsuway. The word ibinigay, that is delivered. God the Father delivered Jesus Christ to die, to be the sin bearer, at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ando dun yung intensyon ng Diyos Amang sadyain. Inintensyon niya na ibigay, ipagkaloob. God gave Jesus up for sinners that they will repent and they will believe in the Lord Jesus Christ. Jesus was delivered over our transgression. Jesus was delivered over to stand the judgment on our behalf. Sinadya ng Diyos na ibigay, hayaang maparusahan si Jesus. For what purpose? Upang magkaroon ng kapatawaran, ng kaligtasan, ang makasalanang ito na papunta sa kapahamakan, sa impyerno, haharapin niya ang puot ng Diyos. Subalit, ang makasalanang ito, hindi niya tinanggihan ang katwiran ng Diyos, hindi niya tinanggihan ang karunungan ng Diyos. Kaya ang sumunod sa general revelation is special revelation. Naunawaan niya kung sino ang Diyos na ito. Naunawaan niya ang Diyos na ito sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Naunawaan niya ang Diyos at ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo. Kaya siya ay naging recipient. Naging tagapagmana, bunga at bunsod ng kanyang pagkaunawa sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano pong punto rito, mga kapatid, mga listeners and viewers po namin? If God did not spare His own Son, what makes you think that God will spare you? Kung yung kanyang kaisa-isang anak, hinayaan niyang sumalo, tumanggap, maging sin bearer to make salvation, to complete the plan of redemption from the eternal counsel of the Father, God the Father, of God the Son, and the Holy Spirit, what makes you think He will spare you? At isa pa ho sa mga kagigilala-gilala, so nakakapanindik balahibo. Alam mo ba? Alam niyo po, mga kapatid, mga anak, kung bakit po ang ating lipunan ay sumasadlak na, bumababa na sa rock bottom ng immoralidad ng lipunang ito? Hindi ho kagagawa ng diablo. Huwag ho natin isisihin lahat sa kay Satanas. Sapagkat kung hindi po nakalagay ito sa Biblia, baka hindi tayo maniwala. Ang mismong ang Diyos ang naglagay sa kanila sa ganitong kalagayan. Turn your Bibles in 2 Thessalonians. 2 Thessalonians, ikalawang Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 2, verse 11 to 12. It is about the man of lawlessness, yung taong walang pakundangan sa batas ng Diyos. Nilalapas tangan niya ang batas ng Diyos. Siya isang antikristo. Anong sabi sa verse 11? Gaya ng inyong nalalaman. Oh, second Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. At dahil dito, pinapadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang sila'y maniwala sa kasinungalingan. Think of that verse. Sino ang nagpadala sa kanila ng deluding influence? It is not Satan. It is not the demons. It is God as a form of judgment. Because they have rejected the truth and they made a dark exchange. Now God is giving His divine abandonment. Ayaw mo sa akin? Pinagpalit mo ko? Sige, hahayaan kita. Pawawalan kita. It is just like a rope ng bangka, tatanggalin ko. Gusto mong tanggalin yung tali ng bangka dito sa daungan. Sige, hahayaan kitang tanggalin mo yan. Tingnan mo at tingnan natin kung saan ka pupunta, saan ka papadpad. In verse 11, here we see God is sending deluding influence. Ipapadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian so that they will not believe, so that they will believe what is false. Mangangatwiran sila. Tama ang pakiramdam ko. Tama itong nararamdaman ko. Tama ang kabaklaan ko. Tama ang pagiging tomboy ko. In this verse, it is God who is giving the deluding influence. It was a form of judgment. They will believe in a false gospel. They will embrace a damning lie. They will stand for what is false and error. And but what is the reason? Why? Why they are believing in such things? Bakit ganito? Anong sabi ng talata sa verse 12? Upang mahatulan sila, silang lahat, na hindi sumasampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalulunod sa kalikuan. Bilang aplikasyon, mga kapatid. Bilang aplikasyon dito sa nakikita nating downward trend of morality of man. That they started to reject God's truth. They go to a dark exchange. And they receive now the divine abandonment. Ano pong aplikasyon nito sa atin? Sa ating mga mananampalataya. Sa ating mga nakikinig ngayon na wala pang ugnayan kay Kristo. O sa isang tao na ngayon ay nag-i-struggle sa kanyang sexualidad. Kaibigan, nangungusap ako sa iyo, basahin mo ang talatang ito. 2 Thessalonians 2, 11 and 12. Naway, gabayan ka ng banal na spiritong maunawaan mo yan. At naway, kamayam yan ay magtulak sa'yo pabalik sa Diyos upang tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos, at huwag kang masadlak sa kasinungalingan. The first application, he who has an ear, let him hear. Madalas po nating marinig yan sa Book of Revelation, particularly in the seven churches of Revelation. Let who has an ear, let him hear. Everyone who hears the truth of God must respond, must obey the truth. Ikaw na nakakapakinig ng katotohanan, huwag mong tanggihan ang katotohanan yan bagkus ika'y tumalima at sumunod. Sapagkat dalawang bagay lang ang gagawin mo sa katotohanan ng Diyos. Kikilalanin mo or tatanggihan mo. It's either you respond to the truth you heard or you will reject the truth you heard. Para sa mga mananampalataya, the more truth you know, the greater responsibility and accountability you have to God. Habang ikaw ay natututo, habang ikaw ay sumusunod, habang ikaw ay lumalago sa katotohanan, mas lalong bumibigat at lumalawak ang ating pananagutan sa Diyos. Kaya nga ang tagubili ni Santiago, di ba? James chapter 3 verse 1. Let not all of you be teachers. Hindi nyo ba alam na mas mabigat ang inyong pananagutan sa inyo kaysa tagapakinig? Huwag niyong hangarin kayong lahat ay makapagtagapagturo sapagkat yan ay isang bagay na pananagutan mo sa Diyos. For the unbelievers, there are degrees of punishment in hell. At ang degree at ang lugar ng kaparusahan yan ay nakabatay sa level of your knowledge you receive of the truth. Head knowledge alone will never save you. In fact, it will only increase your condemnation if you don't practice and live by the truth. Second lesson. Sexual perversion is a clear evidence of rejecting God's truth. Ang baluktutin mo ang iyong spiritualidad, ay sexualidad. Ika'y nilikha ng Diyos na isang lalaki, ayaw mong kilalanin, ayaw mong mamuhay sa pagkalikha sa'yo, yan ay isang maliwanag na tinatanggihan mo ang katotohanan ng Diyos. Sexual perversion is a clear evidence of rejecting God's truth. It is not because you are born this way. It is because you refuse to obey. Sin is so short but has a very long sentence. The moment you reject the truth, ito po ay parang isang pintuan na imbis na dapat nakasara at nakakandado, binuksan mo ng maluwag na maluwag. Last night sa pagtulog mo sa iyong kondo, sa iyong tahanan, ano ang huling-huling bagay na ginawa mo bago ka matulog? You check if your door is locked. Right? Because if you will not check the door is locked, posibleng may pumasok. That's the possibility. But there is also a bigger problem. Hindi mo lang siya sinara, binuksan mo ng maluwag, and then natulog ka. It's so dangerous. Why? Because the next morning, you really don't know what you will end up to. Either ginahasa ka, sinaksak ka, pinatay ka, o ninakawang ka. You didn't know. Baka mamaya limas na ang gamit mo. That's how dangerous if you open your door wide. You don't know what awaits you when you woke up in morning. Proverbs 4 verse 23. Ano pong sabi dyan? Kawikaan chapter 4 verse 23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dadaloy ang bukal na buhay. We need to guard our hearts with all diligence. Kailangan mong bantayan ang iyong mga paniniwala. Kailangan mo bantayan ang iyong puso, ang iyong isip. Ano ba ang dapat kong paniwalaan? Ito pakiramdam ko, pero ito sinasabi ng salita ng Diyos. Kanino ka makiniwala? Don't be fooled, my friend. You are not born that way. You just refuse to obey. Third lesson, the church must be in a sense of urgency. We should not just be passive with the truth. Ngayong nakita natin ang kalunos-lunos at kalagayan ng lipunan ng tao na sila'y patuloy na dadausdos, the moment they reject the truth of God, they will go to the dark exchange. And when they are in the dark exchange, divine abandonment will definitely happen. The Church of God, the Christians, we must be in the sense of urgency. People are drifting away more and more, going far from the truth. We are now living in the midst of Romans 1, 24-32. Ang ating henerasyon na ito ay namumuhay tayo sa mga talatang itong ating pinag-aaralan. People are plunging down deeper and deeper into hell and moving farther away from God. The church needs to get engaged in rescuing. Jude 23, snatch them out of the fire. Kaya kung tayo bilang isang iglesia, pinagpala tayo ng mga financial resources with men who are willing to give their lives in the ministry. Why be complacent? There is a sense of urgency. Let's pray for the Lord of harvest and send out workers in the harvest field. Do it now. Let's do it now. Not wait to after four years. Kapag nakagraduate ang isang kapatid ng desire, if there are men who are available and we have the means, we must act it now and don't be passive with the truth. There must be a sense of urgency. Fourthly and finally, as an application, sa mga viewers, sa mga listeners right now who are struggling in their sexuality, to those who continue to willfully reject and exchange the truth of God for a lie, kaibigan, there is hope, there is salvation, there is forgiveness in Christ Jesus. Ikaw na nasa ganyang kalagayan, may pag-asa. Ikaw na nasa rock bottom, nasa pinakaibaba, kahit iniwanan ka na ng Diyos dyan, subalit kung babalik ka sa katotohanan ng Diyos, paniniwalaan mo at pagtitiwalaan mo ang salita ng Diyos, maaari kang ahuni ng Diyos at ibalik sa kanyang piling. 1 Corinthians chapter 16. Turn your Bibles in 1 Corinthians chapter 16, verse 9-11, at dito ako magtatapos. 1 Corinthians chapter 6. Verse 9. Hindi nyo ba nalalaman na ang masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos?
Huwag kayong padaya. Ang mga nakikipag-apid, ang mga nakikipag-apid, ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, mga sakim, mga manlalasing, mga mapalagmura, at mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. The sins were identified. But look at verse 11. At ganyan ang ilan sa inyo. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? In the Corinthian church, may mga bakla, may mga tomboy, may mga namumuhay ng hindi kasal, may mga nagli-live-in, may mga magnanakaw, may mga lasinggero, may mga mandaraya. Pero ano sabi sa verse 11? Ganyan ang ilan sa inyo. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at Espiritu ng ating Diyos. Kaibigan, you look to Christ. You come to Christ with all humility. Don't reject Christ. Don't reject God's truth. But rather, draw yourself to Christ. Repent and believe and look at Christ's work at the cross. Binayaran niya ang sala mo kung ikay aamin, kung ikay magpapatira pa, kung ikaw ay magsisisi at tatalikod dito. Ang sabi ng talata, ganyan ang ilan sa inyo. Nais mong maging matagumpay sa pinaglalabanan mong sexualidad? Hindi mo yan kaya sa iyong sarili, kaibigan. Subalit, sa biyaya ng Diyos, sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mapapagtagumpayan mo ang mga kasalanang nabanggit sa talatang ito. Lumapit ka kay Kristo nang may pagsisisi at pananampalataya. Tayo magwawasa na lang. Inamin po namin, Panginoon, ang henerasyon, ang panahon na aming ginagalawan ay narito mismo sa mga talatang ito na aming pinag-aaralan. Naway tumugon kami, Panginoon, sa mga aplikasyon na naihayag. He who has an ear, let him hear. Huwag po naming palampasin ang mga katotohanan ng aming naririnig bagkos ay aming pong itong kilalanin at magpasakop at ipamuhay. Hindi rin po namin dapat ipagtanggol ang aming kinakatsadlakang kasalanan sapagkat ito'y isang ebidensya na tinanggihan namin ang iyong mga katotohanan. Higit sa lahat, O Diyos, naway gisingin mo ang iglesia that we are in a sense of urgency. Kalaban namin ang panahon sapagkat mas marami ang mga lumalayo sa iyo, tumatanggi sa katotohanan. Kaya dapat kami maging masigasig sa pangangaral, sa pagsusugo, sa paghahayo ng iyong katotohanan. People are plunging down deeper and deeper into hell, moving away from God. The church needs to get engaged in rescuing. There must be a sense of urgency. And we continue to plead, to pray for the Lord of the harvest that you may send workers in your harvest field. At sa mga kababayan namin at mga kaibigan namin na nag-i-struggle sa sexualidad na ito, may pag-asa. May solusyon. Hindi nila kailangang mamuhay sa kasalanan. Ang kailangan nila ay talikuran ng kasalanan at lumapit sa Panginoong Hesukristo. gaya ng ilang mga mananampalataya sa Iglesia ng Corinto. Sa inyo po mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus.